Naktiem šodien jau vaimēnes, tiešām, lai ir ziemeļu vēži, bet tomēr jau ir vaimēnes, 16. Maijs. Un mēs esam savā 4. Zārējā lekcijā, tātad sistēma teorija praksē, un 4. Lekcija, 3. Vēlā, pētniecības sistemoloģija. Kur mēs redzēsim, visu šās zaļās lekcijas, ko jau jūs labi jūtat, ir tās pamatlekcijas, kas bija tie uzstādījumi. Beidzot ar 10. Lekcijas sākamo. Un pēc tam mēs atkal ilustrējam atsevišķi ieejot dažādās konkrētās situācijās, kā tad tā sistēma teorija strādā. Un šī gadījumā ir apakšējais rakstīšana. Jaunas dzīves pieredzes iegūšanas sistēmas organizācija un īstenošana. Kurā atslēgas vārds? Viņa draugi, jaunas dzīves pieredzes. Un tas ir universāls vārdiņš, jauna dzīves pieredze, un to iegūst pētnieciskajā darbībā, nu, pētniecībā, veicot pētījumus. Un tagad tur skatīsimies, kā tad īsti šis te vārds tālāk var tikt skaidrots. Šodien ceturtā zaļā lekcija pētniecība kā sistēma, un kas ir sistēma, to es jums tur vairs nestāstu, tiek. Ja sistēma ir vesels, kas sastāv no daļā, un tas vesels ir atkal vidē, kurš arī sastāv no citiem veselējiem. Tā. Ja šeit ir kas vēl atpēc atpūstīt, ja lielās domas mūsu arī pazīstams, bet man vajag to kvadrāstu tur augšā uzlikt, iepriekšējā lekcija. Iepriekšējā lekcija ir veltīta izglītībai. Īpaši organizētā vēdā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Lūk, šī tas saikra dzīve. Un bija kopīgi, mēs runājam ar to cilvēku savienību pasauli dzīvi, bet šeit mēs runājam specifiski par izglītību kā dzīves pieredze dzīvē. Nu, izglītība ir ļoti būtiska. Bet tikpat būtiska ir šīs lekcija, un viņa ir atkal pārādot šeit. Kā to izglītību parasti vislabāk var iegūt? Veicot pētījumus. Veicot pētījumus. Uzreiz domājot tā pašā sākumā. Var subrīt. Var mēs jēgas arī subrīt. Vienkārši, nu, tas ir viss, tas ir kā cilvēku dresētājs. Viņš izdara kaut ko to, un tad momentā pārtiekās ar pie dresētāju, pat tā būtības laikā viņi vienotumosim, ka padarīt to darbu. Un tā ir pirmā signāla sistēma, tās ir tiešām tāds metods, kā strādā ar dzīvniekiem, bet tad piedotiet cilvēks kāds, tāpēc ir dzīvnieks, un tāpēc ir cilvēks strādā savādā. Un, ja šeit ir dzīves pieredze dzīvē jāiegūst īpaši organizētā vien, tad mīļie draugi, vislabākais vērš kā to darīt, ir, tad, ka iegūst jauna dzīves pieredzi, tā ir pētniecība. Un tad, kas jūs jūtat, pētniecība ir kopā izglītība. Un tādā visi tie projekti, visi tās runas, kas ir saistīts ar pētniecību pētījumiem, tās visas ir ļoti pareizas, bet tad vienšāk parāk daudz tur runā, un es jūtu, ka dažreiz cilvēki nesaprot, kas ir tā pētīšana tā ir. Es nemēju par tām jomām, kur saprot, bet sevišķi ir tādas jomas, kur tik runā, nekas nenotiek. Jaunas dzīves pieredzes iegūšana, kas ir nepieciešama, lai apmierinātu kādu savu individuālo vai kolektīvo dzīves vajadzību. Un mēs visu laiku faktiski to vajadzību, jo mēs nepārtraukti atrunājam tā paša sākuma un pētniecība, kas tomēr ir laulēto augšī šeit. Pētniecība ir jaunas dzīves pieredzes iegūt. Un tad, kad mēs ejam skolā, un nav pat skolā jāiet, mājā, mēs iegūstam negatīvi jaunu dzīves pieredzi, ka tad, kad mums kaut kas trūkst, es kaut ko nezinu. Man nav to, kā attieks pret to, ko es nesaprotu, kas tas ir un kāpēc. Un beigās es arī neprotu kaut ko izdarīt. Tās ir negācijas. Un lai šīs negācijas novērst, man vajag jaunu dzīves pieredzi, un mūžu dzīvo, mūžu mācēs, mūžu izglītojies. Tas nozīmē, ka tu dzīve nepārtraukt vainās situācijas, un tā nekad nebūs, ka tu iemācīsies, kā parasti saka, iemācīšos, nu, visiem dzīves gadījumiem atbildes. Man parastais piemērs ir no matemātikas, ka nedod Dievs mācīties visu iespējumā skaidru reizinājumus. Vai iemācīties reizreizi un reizināšanas kārtulis. Nu, es nekādu citam varu arī kaut kāds elementārākais, kas var būt. Bet nu jau arī gārīt mērķi jau kaut kā aiziet ēnā. Nu, ar ko tas vismēršies, jūs nezēsim. Un šeit arī jaunas dzīves pirms iegūšana ir izglītībā, tas ir pilnīgi skaidrs, jo tur iegūst priekš sevis katras jauna dzīves pieredzi, bet jaunas dzīves pieredzi, jau pēc tam jūs varēsiet iegūst strādājot zinātnesko pieredzību, māksliniecisko, saimniecisko, pelnīt naudiņu ar to. Tā būs kaut kad rusim cita, jo pieredzība tā nebūs izglītojošā, bet vēl divas citas pieredzības ir. Bet šeit no šīs tajā bildītāji tātad lūpēja pateic, ka pētnieci ir jaunas dzīves pieredzes vienu. Un tātad dzīves pieredze mums ir skaidrs, kas ir dzīves pieredze, ko labosā. Un arī dzīve, dzīve arī šeit šīs tajā ir tātad lietuvā, un šeit ir process. Ir dzīves process, atdomas process, līdzības process. Un šeit atpašā tāpēc tā arī ir jau ļoti labi pazīstā. Bet es vēlreiz un vēlreiz atkārtoju, jo no pirmās lekcijas, kad mums tas labu tur bija, tas labu redzēt vērās lekcijās arī katrā lekcijā, viņš ir vēl atkārt klāt. Jo mums ir jāreiz izvērta zilais, svarpinājas, savērts. Tā. Kas vēl teikt? Nu, kā jau pirmajā kadrā? Man jāskatro vārds. Un tas ir nepiemiecīgi. Nu, tur ir vienreiz uzrakstīts ceļā krasā. Šeit arī uzrakstīts, ka jau dzīves pieredz sievu. Un šeit arī Rusi citiem vārdiem, tā ir fundamentāla cilvēka darbība apakšsistēma, tātad cilvēks veids darbību, bet šī darbība ir apakšdarbības, nu matiski. Un tad pētniecība ir apakšdarbība, cilvēka darbība ir kopaņēta, un tālāk mēs runāsim, šajā posmā ir pētniecība, šajā posmā ir pētniecība, un šajā posmā ir pētniecība. Tātad gan izsaņā, gan atlomā, gan rīcībā ir šie te pētniecības darbīgi jāveic. Nu, un tad tu vienmēr iegūst ar jaunu zināšanas attieksmes un prasmes, nu, lai beigu beigās apmierināt to dzīves vajadzību. Kad dzīves taisība nāk jauna un mainīga, tā mums ir vajadzīga kaut kāda jauna dzīves pieredze, jo līdzinājās zināšanas, līdzinājās prasmes attieksmes var gadīties, bet nu nedēļ. Es braucu kāds ar tevi pavasaru zameiku, Tur būs kaut kas, daudzos gadījumos jauns. Un tas ir ļoti vērtīgi, jo tu būsi cīnes pieredzi. Nu, redz. Tā kā tas viss, ko esmu stāst, tas viss ir reālai dzīvē, ko jūs esat tā pamanījuši. Tā. Pētniecība, kas tā tāda kāpēc? Nu, es jau daudz ir kā pateicu, bet šeit galvēs. Tas vārds ir ļoti svarīgs saprot. Jāsaprot. Pētniecība ir īpaša. Jauna radoša cilvēka darbība. Tev trūks pieredzes, nu tad viņi jārada no jauna. Nu kas te radīs, ja ne pats? Jā, tev palīdā pariet, pariet palīdā. Es jums visu šo studiju kursu stāstu savu dzīves pieredzi, bet ne jau tāpēc, ka jums ir tagad jāpapierē, jāiezurī, bet tāpēc, ka jums kaut kas no tā var nodarēt. Jo es vēl mani tikai savu pieredzi. Nu, protams, tā pieredze Vākti no ļoti daudziem citiem cilvēkiem, ko es satīcu savā mūžā, daudz esmu palasījis dažādās valodās, dažādās zemēs pabīs, nu to visu savu kopā, un tagad to pieredzi es jums piedāvāju. Nu tā, mēs te visu sev esmu strādāju. Nu tā, ir tā pētniecība, kur jūs veicat studiju kursā. Ieklausieties, jums ir jāveic izglītojušais zinātniskais pētījums. Jūs tagad vēlreiz saprotat, jau daudz labāk nekā pirmajā lekcijā. Pirmo reizi esmu pateicis, jums ir jāveic, es biedošais finansiskais pētījums. Nu, viņa draugi, pēc šīs lekcijas, manuprāt, nu, ja vien, kā saka, vēlreiz tā noklausās un pārdomā, nu, man liekas, tam ir pilnīgi skaidrs, ko tas onkols no jums prasa. Jums ir jāveic pētījums, jums ir pašiem jāiegūst dzīves pieredze. Jāveic pētījums. Nu, kas ar to konkrēti jādara? Lāk, nu, tas viss ir uzrakstīts, un jūs esat mums, jūs esat ļoti daudz pastrādājuši. Ļoti daudz. Es lasu, Pēc jūsu darbs arī, nu, priecājums, priecājums. Tā, jāatvaroši. Nu, tad likvidējot trūkumu kaut kādu, un protā var rādzību apmierāt. Un īstenā, kad pētniecība tiek iedot jauna, es vēlreiz pasvītoju, jauna dzīves pieredze dzīvē. Vispirms jau zināšanas, bet, mīļa draugi, dzīves pieredze nav tikai zināšanas, bet arī attieksmes un prasmes. Atkal, parastais ikdienas vairums. Mēs zinām, zināšana, zināšanas, es tajā skolā pēc zināšanām, bet dzīvē ar zināšanām ir par mūsu. Un tagad ir izdomāts vārds kompetences un runam no kompetenci izglītību un tā. Tam vārdam jau, nu, ja viņam saprot, ka tā kompetence jau liekas izsnāk kā dzīves pieredze latviski runājot, tad ir izkārtībā. Man tikai liekas, ka daudz skolotāji un arī skolēni lietojuši šo svešu vārdu kompetenci, es nezinu, ko viņi īsti saprot, un es zinu definīcijas, kas skaidro, kas ir kompetence. Nu, tās definīcijas ir piedodiet sliktas. Bet, nu, to mēs nedarīsim, nekritizēsim to visu, jo kritiskā domāšana, tā kā vajag kritizēt, vajag kritizēt, es vajag būt produktīvi, un vajag dot priekšlikums kaut ko darīt, nevis tikai kritizēt kritizē. Arī tas viens tās vārdiņš, kas mums ir vienāds par kumpa un orietumiem. Tā, nu, kas tad ir jaunā dzīves pieredze? Nu, viņi jau viņi ir cilvēku arī dzīvotu. Teizot, izziņa ir fundamentāla bērniecība. Ir kaut kas pilnīgi jauns. Tālāk, tad ir jāapdomā, apdomā, kā ir izvēles mērķis, ko tad darīsiet. Es esmu izzinājis, bet man jau galu galā ir vajadzība, un man ir jāpērīt cilvēku darbībā vajadzība. Tad tevi es neatstājos. Tas ir tas par iesubrīt, nešiet. Tas ir tāpši. Nu, un tad, kad mēs tu iesubrīt, nu, ir darīt stāvā, Nē, 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 tu sēd atkal un gaidā, ka pats kas ir priekš. Šeit ir izvēles mērķi, no ko tu tā var darīt. Tu zini, ir vērtēšana, mērķu svētības un lēmumu pieņemšana, saka mērķi. Tas ir pieņemts. Kā tu zlēmu tā vērķi? Tas jāatdomā, un jāatdomā ar visu tas, kas šeit ir jāpēc izdarīts. Un tā, kad ir apdomāts, nu tad ir vēl pieņemts. Tad ir īzība, un īzība tajā krāsā, tas ir lietiškais pētījums. Praktiskais. Mēs no teorijas nākam gaļā uz praksi. Sākumā tā vajag zīpīgi, tā ir praksi, kaut ko vajag. Lūd, tiek skaidrībā, kas kur un kā, darba varianti, apdomājamies, pieņem lēmumu un rīkojamies. Un tā beigās tā vajag zīpīgi, vairāk vai mazāk apmierināt. Protams, var gadīties arī, ka nav apmierināt. Bet, nu, tas ir mums pašiem būs atkarīgi, ko mēs drūkosim kā pētījuši. Un tā kā vēlreiz, es ir šīs vēlā lecija, kā jau noslēgta lecijas ir. Bet mēs atgriežamies pie tepama dziezienu, un visi ir tad bija pašā lecijas kursu sākumā. Nākamais. Materiālās pasaules parādību pētniecība. Ja jūs lūpīgi paskatīsies, pirms pāris lekcijā, laikam iepriekšējā lekcijā, es uz šo te pilni jau rādīju. Bet tas ir no tīca. Es nomainīju virsrakstu tikai. Tā atpakaļ palika. Pagājušā lekcijā mēs runājam par ko? Par izglītību. Izglītība ir viena tāda, ka ir īpaši organizēt dzīves pieredzes, tā tad vienkārši, nu tagad mums jāiet, jūs tas esmu no lietas atkārtību šeit. Un to dara izsēdes procesā, atlaudes procesā un rīcības procesā. Tie ir pēdējais izbraušanas galvenās simbols, ir jāveic izsēdi, atlodu un rīcību. Ko es teicu lecijā par izglītību? Nu, līdzību, tas ir pedagoģiskais process. Tas pēdējiem draugi cīnas pieredzi. Es atkal stāstu, ka to apriekam. Un tev tur nekāda pedagoģiskā pieredzi. Tev tur neesi pedagoģis nebūs. Tev pašam būs acis savus sagāt, un to pēdīsi. Nu, kā tad tā veidi izskatās, kā tur cilvēki dzīvo, ko viņi dara, kāpēc dara, kā viņš ir attieksmes savstarpē vienam pret otru, baltiem pret mēliem, mēliem pret citām krāsām, un tā tālāk. Tu tev viens pedagogs nebūs. Un tu pats to darīsi, malači. Viņi veidās ar šīm mēs pats dzīvo savu dzīvi. Un tikai maziem bērniņiem, tad ir bērnkārši audzinātāji, pēc tam skolā skolotāji, nu tā augstskolā profesors ar audzinātāji. Nu, profesors, tie man notriec visu mūžu mainu, tā tas ir līdzekši jau un tā tālāk. Un paskļūsiet par profesori. Malēč. Nu, un šī te mīlīdze ir tā redzat, bet es tad izlīdīts vietā sāku. Tā pēdējoskā procesa vietā es saku pēdējoskā darbība. Un pēdējums ir, Zināšana, iegūšana, izzinot. Nu, logiski. Līdz draugi, paskatieties, tā ir latviešu valoda. Zināt, izzināt, uzzināt, sazināties, zin. Nu, nesanāšu, nu, nevajag stiepiešā un cikdienā anglicisms. Nu, viss cits, cisms. Šim pasargājumā latviešu valodā, tad jūs saprotat. Un arī cita valoda cilvēki, kuriem dzimtā valoda cita valoda. Arī viņiem mēs parādām latviešu valodu, kā tā loģiskā saites ar vārdiem. Un to latviešu valodu viņi vairs nav grūta, jo viņi ir sakārtot. Grūti ir tad, ka tas valodas, tu var runās vienmēr pateiks angliski, vien pateiks franciski, vien vāciski, vien krieviski, un trešo vārdu latviski. Nav arī tā viss, kas skatīsies un pīnīsies. Mēs ar uzmanības, kur tu nonāks, kurā vajag štatā, viņiem arī ļoti īpatnēs angļu valodas, teiksim, tur dieviši šādos runā, nu, tikai ar akcentu vienu, bet tāpat melnie ļautas Amerikā runā, tā viņa angļu valoda arī ļoti īpatnēji, nu, tā tā pasaulība. Nē, tātad, šī te bija, un tas ir pat galvenais, viņš ir zināšana flūtēja, tas galvenais, attieksmes veidojas apgūtas procesā, Un, lai dabūt jaunu attieksmi, tev jāizveido, tev jāpēta situācija. Tā ir pētniecība. Un, pašādā beidās, tagad tev jāiegūst, tev atkal, tev vajag metodas kādu apgūt. Ja nav viens tās metodas, protams, ja tā ir jauna situācija, tev ir tās metodas, tad nav. Tev pašam jārādē tā metoda, un ir tā jauna rāda. Nu, mīļi, nu, tev būs ar pētniecību. Atsvēst, kā mazēs bērniņš izpētīja, un pēc tā visu mūsu zināja, ka, teiksim, ir kas ir kāds sūdens, nu, jums visu mūsu ir pieredze. Un tā visu mūsu mēs arī to pieredze krājā. Nu, lūk, tā kā tā ir galvēt pārdomām tāda bilde, jo patībā ar nācijas sūdām, nā, bet nevis to pēc. Izziņas procesā mēs ar zināšanām mēs pirms satiekamies. Zināšanas. Bet mēs jau arī izsienām attiecības paraugvietībā, kas ir labi. Kas ir labi. Amerikā, nu, melnos ļauts, un tur pušsaka, preks. Šī tas ir vienīgais video. Tas nav, tas nav smuki runāt tā. Tie attieksmi jābūt pret vārdiem visiem kursiem, kurā visi situācijā var lietot. Tā, tas ir jāsat. Un šeit, nu, prasmes jau arī. Tev taču jāatrod tās zināšanas iegūt, tās ir metodas, prasmes analizēt, sintezēt informāciju. Tā kā cerisīs ir gan zināšanas, gan attieksmes, gan prasmes. Un bija draugi šeit ir skaidrētams. Te nav tagad, te kā matemātikā. Matemātikā izskatāšā dalīna matanalīzē ir viennozīmīgi sakarība. Šiem kops elementam, nu, tur paņem un piegārko Tiem vienīgot tās kopsarēm. Ir daudz reālā dzīvē, daudz citi varianta, tā viena nozīmība nav. Un lūk šeit, te ir jāredz, ka tie vārdi ir dažādi pēc zināšanas, nevajag jau te visi. Un te ir parādīgs, nu kā attiecīgi šīs te parādības, kuras atzīmē ar vārdiem, nu kā viņas ir savās ar pār kopsaistīts. Un ja mēs pārvaldam šīs kopsaistības, nu tad mēs izprotam vārdu var saprast, nekārši iesupīt vārdu nozīmi, bet kā vārdi iet kopā, tā ir izpratne. Un sistemiskā domāšana vispirms ir saprašana, un pēc tam izprašana. Tad, kad tas ieiet, nu kāds saka, asinīs, tad visi brīdās, ka tas ir šitīgi vienkārši. Protams. Vienkārši ir arī tad, kad tu iemācies kaldēt. Bet tad, kad tu pirmo reizi kāds piemeties ūdenī, nu tad tu kulies, un nekādu kaldēšanu vēl nav. Un tāpat ir studiju procesu arī. Es domāju, ka šī mūsu studiju, kuras beidās, ir pavisam cita situācija. Un es nepacietību gaidu jūs ziņojums, ka jūs kaut kur tur pēdējā daļā pateiksiet, teiksim, to savu, galvenos iegūmums, tā viens otram pateiksit, nu man arī es arī cirdēšu jau. Un tas ļoti interesē. Jo vai mans darbs ir bijis efektīvs, lietarīgs, ja ne? Mēs esam priecīgs, es jau redzu tagad, ka visi kārtībā. Viss notiek, kad jūs vietās, protams, es arī to nevar, vien par pārgai kopā, es labi esam pastrādāšu. Nu, tas par šo te pildīti. Nākamais. Cilvēku dzīves vajadzīgi daudz veidība. Lūk, tas, ko es nu pateicu. Daudz veidība. Tā nav viennozīmīga funkcija, kur viennozīmīgi atklāt starpēc funkciju. Šeit ir situācija, ka pirmkārt ir ļoti daudz argumentu varētu būt, un tad tur visā tur jau parādās statistika, matemātikas, kā. Bet es man kaut kur speciālis to iešā. Ir daudzveidība. Ja jau ir dzīves vajadzība daudzveidība, ir cilvēku darbību daudzveidība. Jo, ja ir daudzveidība parāda vajadzības, nu tad tas cilvēku darbības arī būs daudzveidīgs, jo katrai vajadzības atvienāšanai būs sava cilvēku darbība. Un, ja tu nezini, kā apmērāt šo vajadzību, tad pieķesīgs arī būs daudzveidīgs. Es tur paņemu šo te vārdu, vienu reizi, otrreiz, trešo reizi, bet pirmo reizi daudzveidība attiecās uz vajadzībām, otrreiz vārds daudzveidība attiecās uz cilvēku darbībām, kas kalpo vajadzības apmierināšanai, un, ja tu nezini, neproti apmierināt šo vajadzību vēl, nu tad nodarbojies ar pieķesību. Un tā pieķesība arī daudzveidība atbilstoši no konkrētās situācijas. Nu, re. Un tagad šī bilde ir sevišķi, jūs ļoti labi zinu, teiksim, tajiem cilvēkiem savas kolēgas. Un es arī šādi skēju, kam nevarēju parādīt, ka es biju cilvēkos, jo es biju fizikā, fizikas, nu, kur tad es biju? Nu, kā fizikas es biju, tad ir fundamentālajā pēdniecībā, kaut kur zināt nešķiet, nu, šeit es biju. Bet pēc tam cīvē ir, kad uz priekšu skatot, ko vien pārēj. Tā zinātas, kā pēdniecība ir arī tehnika. Vai tā konstruktora pirojumas nenodarbojas ar zinātni? Viss kāds ir nodarbojas. Tikai ne ar fundamentālo, bet lietišķo. Jo fundamenti ir atklājumi ir veikti, bet to fundamentālo atklājumi veikti iedarbūt praksējušā. Mums vajag novērsies atpakaļ no teorijas, kas nomirīja šeit, uz praks. Tāpēc tā ir arī zinātniskā. Zināt un tikai. Tehniskā zinātnes visā. Un kas vēl ir? Izmīklojošā, zinātnisko, pēdniecība zinātne, pēdniecība. Lūk, šeit jau divi vajag kopā. Tas ir tas, kas ir skolā, nu, tāpēc zinātniskie un tehniskie priekšmeti. Bet kas tad ir pēc, un arī, mums ir mākslinieckā pēdniecība. Tas ir drusku neparasti, jo ikdienā tā it kā nesaka. Bet nekā nevar darīt, mēs nesam ikdienā, mēs esam universitātē, mums ir jāskatās plašāk. Un mākslinieks ko dara? Fundamentālais pētījums, ka mākslinieks atveido savā mākslas darbā, no to, ko viņš redz zirdus sataust. Tas ir mākslinieks. Vai tas ir skaņās, vai krāsās, vai literārais darbs, tas ir mākslinieks. Un skaidrs, ka mākslinieks Viņam ir sveši vietēt funkcijas, funkcija ar matemātiskā analīze vispārreiz, viņš strādā ar savām metodēm. Bet mākslinieks tāpat atveido to materiālo pasauli savā doma pasaulē, un tas tā ir mākslinieckā pētniecība. Un lietišķā pētniecība ir dizains, un vienkārši nav formēns. Skaisti glīti iekārtot. Kā saka, kur seniem ķiniešiem bija, kā tur pareizi sauc, fengšui. Lai jau tāds vārstīja. Nu, visu cieni, lietas šo mākslu. Kā tur iekārpo, ikai vārda, kā sakārta, cienas. Ļoti normāli. Tie esi pētīja. Tikai ideālīt, kā tā apsaka, nē. Nevajag tikai, bet zinātas tehnikas progresa ir tik spēcīgs, ka tā zinātne ir tikai tā pētniecība. Tikai tā ir stomas, nē, tā nav. Ir mākslinieckā pētniecība tāpēc. Ar ko ir saistīt mākslinieckā pētniecība? Ar cilvēku jūtāni, jo tu pasaulē tādēļ viņš jūtāni mums jāk. Zinātne? Prāts. Jēzus ir izpratni atziņas, bet teikt, pilnīgi citi vārdi tiek lietoti. Šeit ir tādi vārdi, un šeit ir tādi vārdi. Un bija draugi. Tiem vārdiem ir nozīme. Un tās nozīmes vajag sakārtot, lai var saprast, par ko vispār ir runa. Un mēs runājam par tādiem, ka tas ir. Tādēļ mēs pasaules atveidojam, un tas ir mans mērķis, kas pasaules atveidojam. Bet viņš šeit būs tādā tā pētniecība procesā. Paskatīties, kā mazie bērni skaisti zīmē. Lieliem bērniem tās, kā vēl ir bieži nezīmē, bet mazie bērniem, kuras vēl ir mākslinieki. Jo viņu vēl, es zinu, matemātikas nav klausījušies. Reizē tikai viņš varbūt vēl nav mācījies. Un pēc kādēļ, nu tad nāk arī bez pārējais. Viss apsauc laiks. Un kas vēl šeit? Nu ne-am și o înțeles ca permiții. Cu tot avantele. Fundamentala. Vajadzības. Saimniecībā visa tie pamatā ir vajadzības. Vajadzības. Un tā ir politika. Jā. Šeit mums neviena politologa nav šobrīd. Nu, vispār nav mums šī grupā. Tā ir politika. Politika nodarbojas ar sabiedrības vajadzību pētīšanu. Formulēšanu, mēģinu skatījumiem. Nu, paskaties tādā, ko nu katrs soli, lai tiktu, kā saka, ievērēt. Vai tie ir kāds tevis mandāt, tevis soli, to, un tik būs, un tik būs. Tie ir mēģi. Mēģi tur, kā saka, apsoli, lēku trīka rītā, mums kas tad līdz 12. Lasē, visiem no 6. Brīdī. Nē, nu labi, nu, ir jau cilvēki, kas tāpat kā trāps, sasoli, nezinu, ko par savai Amerikai. Žani, nu tā kā domājā, parasti jau pēc vēlēšanām to solīm saistīst, jo daudz, ka solīm faktiski viņš nemaz nevar izpildīt. Bet, nu, jāsolīm. Labi, liekam vienā politikāts, politikas. Visu cieni, tā ir realitāte, tā ir ļoti nopietni cilvēki gandība. Nu, un daudz cilvēku, kur apiet un daudz nodarbojas. Tad ir ekonomika. Ekonomika nodarbojas ar līdzekļiem. Rada ar vērtības reālās. Tur arī nevar vienu pašu ekonomisku vietu izdarīt savus darbus. Viņiem vajag tos finansējums palīdzēt, tehniku vajag palīdzēt. Tātad ir visi konsaistīts šeit. Un skolā ir politika un ekonomika. Skolā ir divi priekšmeti apmērā. Starp precīzi nezinu, neesam pasaktījis, kā ir programmas ierasties, bet nu, principā tā domājāt par politiskiem darbiem ir, par ekonomiku arī ir. Nu, man liekas, ka prezentēšēt varbūt skaidrāk tikai ir vidusskolniekiem pastāstīt, kas tas ir politika, kas tā ir ekonomika, nu kā tas viss darbojas. Bet, un neaizmirst, kad ir šie priekšņi darī, un arī ir šie priekšņi skolē. Un no vidusskolas tev jāatzināt, ka ārā tādām vispusīgi attīstītā. Šīm garīm attīstītā, šīm visi garīm attīstītā. Protams, viss garīm, viss kā kultūra, viss kā uzdrašanā. Nu, Pieņemsīgs pamatveidi. Un te ir pamatveidi lūpēc šī neprīcība mākslinieciskā, zinātniskā, saimnieciskā. Un te ir pieņemsīgi pēc prīcība lietišķā, fundamentālā, izglītojošā. Un tie vēl ir. Šādā matricas savietumā šeit, nu, man liekas, tas viss ļoti uzskatā. Un skaidri, bet es vēl arī zinu. Atgādiem jums, ja jūs stāstīsiet humanitāriem jautību, tieši šī problēma mākslas cilvēki vai. Viņam ir ilgi tā bilde jārāda un jāstāst par to, jo viņi tā uzreiz neuzver, nu, ka šī te matrīca vēja šāda te tabula, viņi neprot šo tabulu izlasīt. Mākslinieki tā, ar tādiem sīmēmiem nesāk. Matemātikā ir tikai tas sākās, nu matemātija tā ir smedus mērķis. Kā es tiek vēl skaidru, pēc šī te vektors, viens vektors, tur ir otrs vektors, viņi pēdējās, ka tas ir šo divu vektoru vienu ārā sakarību. Nu, tā, ka tā šeit nemāsim, tā tas ir vienu vektoru, bet tikai tā formā matemātikā 3x3, tāds salīdzinājums. Labi, paskatāmies šeit labajā sūrīgi imperā. Ir trīs pēdniecības radošuma līmē. Nu, ka spilni kaut kā cits skatības uz pēdniecību. Tie ir pamatveidi, Un šeit ir radošuma līmeņa. Pētniecība ir radoša nodarbība. Mēs radām kaut ko jau sev, nu, vai visiem citiem vai. Izglītībā, protams, tur katrs strādā pēc sevis. Nu, bet prēmija nevienam nedos. Nu, bet prēmija dabūs pēc tam, ka tu paskūsi sevi sagatavojas, un pēc tam pēc citiem kaut ko jau ieviesīs, izpētīs. Tad būs, nu, bet prēmija ekonomikā, nu, visu kur. Mākslas, zinātnē, lūk, nepatstāvīgais radošanas ieglomētu darbību atkārtošanu. Es to tā parasti savus papagājus. Papagājus var atkārtot to, ko viņš ir cirdējis, un daudzos gadījumos ir, ja papagājus ir zārti vērti, jo jāatbrauc tas papagāju tika inspektors pārbaudīt, ko jūs darat. Tad viņām reāli atmācīt papagāju nolīt. Kurš tāpat kā tas papagājas, viņš darbo atpakaļ, nu, pareizās gatavās atbildes. Un, mīļa draugi, ja šādi te var tikt iekšā, tad es zem rendu augstskolās kaut kur, skolās. Tad Augsfords universitāte, mažas tehnoloģiskajā ir kvalitikā, nu, Kalifornijas tehnoloģiskajā, tālāk Maskavas universitāte, Maskavas tehniskajā augstskolās. Taši, tur ar tevi runā pēc būtības. Tev papagaļu, tu papagaļus tu mēs negaidu. No kādēļ ir jābūt ar šo radošo? Nevis nepatstāvīgs, bet vismaz pastāvīgs radošanas. Vispārīgās intereses tev ir, jau zināms, ir arī metodas vispārīgi, bet konkrēti kaut ko izdarīt. Nu, tur vajag konkrēti kaut ko darīt. Un tu domāt, ko izdarīt, tas ir pastāvīgs radošanas. Kaut arī tie konkrētās vispārīgās, vispārīgie paraugi. Mēs strādājam pēc paraugiem, bet paraugu nekopē, paraugu radoši. Apstrādā. Paraugs paraugs, un tas, ko sustāst, tas ir pirmie kaut kas tāds, kas vēl nav bijis. Bet paraugs tomēr kaut kāds ir. Es esmu mazies, ka tagad automašanas. Četri rati, kā bijuši, tā ir, bet viss kā nepatraukt, viss tas attīstās, attīstās, attīstās. Un kas ir pat mašīnām izbūstēsīt, tas pats paskatīties, tad nu, viņš jau viss ir praktiski vienāds. Jo, lai viņi kāds ar gaisa pretstību, un maz no viss tas pārēst, tie bleķi, kā viņš tur izloga, nu, tur nav daudz vajag. Viss slipašies arī modernas ir īdzīgs. Un tas pat logurties no kanās, kas ir tā līdmašīna, tāpat ir tās līdmašīnas, kas ir bojīgi. Nu, viss tas logurties. Ja viss ir tas pārēt, tad ir astas sirdes. Un tur detaļās, protams, kaut kas kašķirs. Un nepārtraukt pilnvērtojas. Nu, re. Un šeit pašā augšā ir marģināli pastāvīgs ražojums, radošums. Nu, un šeit ir tā ļoti interesanti. Nu, te var būt tas ģēnijs un ibrots. Cilvēks runāsim par to ģēniju, kaut ko marģināli pilnīgi, nu, viņam galvā pielēc kaut kas pilnīgi marģināls, kas ir vienam nekārtīs. Viņiem ir ļoti cīri, Orģinālās mākslinieks, orģinālās zinātnieks, orģinālās sēdnieciskos darbiņšanas. Viņi jābūt ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka esošā sabiedrības nepieņems. Esiet gatavi jūs jaunā audze. Jūs nāksiet ar kaut ko ļoti orģināli. Jūs nepieņems veciem. Un ne tikai veciem, bet arī kā varbūt jūsu pašu līdzcilvēki. Viņi ir kaut ko tādu, kas ir tāds paraugs, kaut kas pazīstams. Bet jums nāk ar kaut orģināls. Nu, mākslinieki daudz jāsapēc ar pašnāvībā, jo viņi neatsīst, nepieņem. Pēc tāds ar vāveres, kur bija tiša doma. Nu, ko tu vēl darīsi pēc tā? Tāpat ir tehnikā, tāpat ir saimnieciskās lietās. Politikā nāc ar kādu jaunu ideju. Pirmā brīdī tev nepieņems. Fizikā ir tāds, tāda parādīja kā inerts. Nu, bija vēl tā, ka jūs gribat kaut ko mainīt. Jums ir jārēķinas, kad saglabājas līdzinējies. Nu, tā ir fizika. Nu, tāda pat līdzīga parādība ir arī cilvēku domāšana sabiedrības procesos. Gribas saglabāt vecu. Nu, pašlaik ir ļoti asa situācija, ka vecā paaudze ir apjukusi. Un nevar pieņemt to, kā jūs jaunā paaudze, nu, attīstaties un liesaties. Nu, jūs arī kaut kādā dzīvi jūra līdz ceļā, kas ar to tie veci ir zīmi, tie visi tur ir veci, vai ne? Nu, tur vēl viens, pasmaidīt. Nu, tā nebūtu prātīgi darīt. Vislabākais variants ir pārušu sadarbība. Mēs jums pirmā līdzjāties, es esmu otrā jaunībā, jūs esat pirmā jaunībā, un man liekas, mēs ļoti labi sadarbojamies. Nu, tā varētu būt, ka visam var būt. Tā, lai skatām tālāk. Zinātniskās pētniecības galvenie raksturojumi. Nu, ja, pamaniet, es sašauju stāstu. Es nolieku manā mākslinieco pētniecību. Un ļoti interesanti, bet stop, es negribētu tur iestāt, es neesmu studējis mākslas, es neesmu speciālista jomās. Es ļoti redzētu, sistēma teorētiski, es jums pateicu, es jums zinu mākslē. Tur ir savu specifiku. Detaļās es neiešu. Ja, zināt, bet lūdzu, fizikā lūdzu, bet tur ne. Saimnieciskā darbībā, nu es neesmu bijis ne patērētāji, bet rīpsvadītājs, ne rūpnīcas direktors kaut kur, nu, kur es neiešu. Es esmu bijis dekāns, es esmu vadīšana darbā visu, es esmu to jūlumā arī tas ir darījusi. Priekšsēt ir, bet dekāns neiešu. Un lūk, es paņemu zinātnisko. Jo zināte ir tā, kas kopš jauniem laikiem, kad viņi sākās 16. Gadsimtā, ir visbūtiskāk izmainījusi cilvēku dzīvi. Tieši zinātnes un tehnikas attīstība. Dažreiz saka revolūcija, dažreiz saka tā mierīgāk. Progress. Es zinu, kad Amerikā, ja tu runāju par revolūciju, viņiem dzējuši tam par kalviem nenedīt, un tikai ne revolūcija. Nu, ļoti saprotam, jo cilvēki reikā, kā saka, ļoti mierīgi evolūcija tikai, lai būtu. Bet, nu, ir arī dažreiz tāds strauji pārvērtības process, ko sauc par evolūciju. Un zināt, un tehnika tomēr sāka ārkārtīgi strauji attīstīties 16. Gadsimtā, renesanse, reformācija, nu, kristietība, un zināts tehnikas revolūcija. Kur tad ir sākās? Nu, tā ir Eiropā. Un, ziet, tā zināt, un tehnika mums ir padarījis mūsu dzīvi par to, kāda viņa šodien ir. Un šodien jau mums ir ļoti jādomā par to, vai daudz kas no tā, ko zināt, un tehnika mums sniedz, tik tiešām ir kaut kas labs. Jo daudz kas jau tiek izmantots necilvēcīgi. To viss tad ne. Ne tā kā vajadzētu. Tā. Un tad ir paskatāmies, jā, kas tur šeit mums ir. Šī ir tiek valstīvā. Zinātniskā pieredzībā ir tikai divas būtiskās, manuprāt, pazīmes. Tā ir realitāte. Zinātni nenodarbojas ar pasakām, fantāzijām. Mākslinieku var skaisti stāstīt pasakas un visu, un tas ir tā, kā sūtīt. Pasakas ir būt jauzinuši interesants, bērni, visu kārtībā. Bet nu, tikai ar pasakām nevienam, bet vienam pasakas labāk. Zinātni ir realitāte. Tas, ko es varu noērot, ko es varu dzirdot saprast. Tas ir tas. Matemātika arī sākās kā zinātne no realitātes. Matemātika ļoti īpatnēja. Matemātika var aizliet šo tur kādus matemātiskās abstrakcijās. Aizliet prom no tās realitātes. Un tad bieži ir tad, es dzīvo savos matemātiskos modeļos, nu, nemaz vēl cik mēzīgi maksā, un matemātiskos modeļos var modelēt, nu, vai vieni. Pašu vārdu var modelēt. Tas man ir sapratu, nu, liksim, mērētā vēlēna vai ne, jo tā realitāte tā vēlēna nav, bet vārds ir, tā doma ir pa vēlēnu. Lūk, tas ir par to realitāte. Un lūdzu, precizitāte. Zinātnes kā mērķiecība, akcentē precizitāte. Tas nozīmē, ja tās ir humanitārās sociālās zinātnes, tad ir jālietot daudz maz precīzi, skaidri, definēti vārdi. Jēdziens ir, ka jēdzienam ir pretī vārds. Bet, ja vienam tam pašam jēdzienam ir 7-8 vārdi, ja atkal ir vārdi, un nav skaidrs, kādiem jēdzieniem tie vārdi ir piestiprināti, nu tā nav zinātne. Un man ir daudzreiz gadījies, nu tā, aizrādīt humanitāro zinātņu pārstāvjiem, sociālo zinātņu pārstāvjiem, ka, mīļie draugi, tas, ko jūs nu darat un stāst, un tā nav zināt, jo tas ir neprecīvs, tu nekā nevarat, kaut kāds neprecīvs un stāst palietā. Dakte, nu, man iecerētu, kā tā daktēs var būt neprecīvs? Nē, nu, kas tad tur teikrat? Nu, man ir kas, nu, labi, iztaps temperatūra vēl nav, un tad jau visi kārtībā. Nu, viņam nav iztaps temperatūra, viņam ir 45 grādi jau. Tāpēc ir jau šeit precistāt. Un tāds parādās, ar tas visos mīļas atbaldot. Zināt ir tikai tā, ka tur sāk lietot matemātiku. Tas ir ļoti nepareizi. Zināt, sākās tur, kur sākās precistāti, un tā vispirms ir vārnu liekošanas precistāti. Nu, matemātika, jūs paši zināt, ka ir matemātiskie termini, nu, tur katram vārdam ir savu precīstu nozīmu, un tur apļāpāšana var būt. Un tur vēl ir speciālās zīmes, tas vēl rīta. Tas viss ir ļoti precīzi. Matemātika ir šīs te precistās, tā ir zinātnes valoda. Bet ir tādas jomas dzīvē, kur matemātiskā precistās vēl nu, netiek klāt. Ir ļoti sarežģīts parādības, un daudz parādības, ar kurām nodarbojas mākslinieki, sarmiesiskie darbinieki arī, nu nevar kaut gan šodien ekonomikā, ekonomikā ļoti spēcīgi strādā mazmaskās patestība. Ar parastām funkcijām tas var tikt klāt. Nu, beigās jau matemātiskā statistiskā, ja mēs paņemsim to vidējo rādītāju, tur jau varbūt būs korelācijas, kur mēs sākam skatīt, kā tad attīstās vēl lineāri, kaut kā savu, vai nelineāri. Pirmā bija liekas, ka tur ir punktu mākums, ne, bet tam mākumam ir tendence iekšā. Un matemātiskā statistika lieliski, kā saka, uzpaust, kur ir tā tendence. Bet tā visam vajag izglītība. Daudz gadījumus, es zinu, ka mums matemātikas statistības, tā kā viņi nonāk reālā darbā, tiem cilvēkiem, kam viņi var dot labu ar šo matemātiskās statistikas pārzināšanu, viņi nesaprot, kas tas labums varētu būt, nu ko var, nu kā var sastrādāties ar matemātikas statistiku, jo viņiem tā pamat izglītība šo. Tā ir tā ekonomiskā izglītība, kur ir, nu kaut kas uz rīķu rungā, tā ir jāpāršam tikai. Tad jāpāršam vienau, tad paši jūs būvēt nevar. Tur ir lūk, rasējiem, to saprot. Bet tad mums ir sociālajie procesi jālauš. Tur mēs nē. Visiem viss pats ir rosīts, tur ir haus un tā. Haus ar mikrosakarības. Lai. Jums veicās matemātikai statistika. Tur jums atrodat tās likumsakarības. Bet vai viņš pēc tam kāds viņš pieviem izmantos, Tā ir jau visam cipuļiem. Nu, un tad ir vēl tas, ir kas, kad, kur un kā notiek. Ar to sākās visi zinātniskie pētījumi. Nu, es domāju, ka pamatā pa zinātni. Jūs ir cita vārbūs jāpēmē, ka runāsim pa mākslu un saimniecību. Saimniecība arī faktiski faktoloģija to, un tas ir gandrīz tas pats, kas zinātni. Jo saimniecība jau šodien stipri vienti uz zinātniska. Jo, Bet saimniecībā, kur arī mākslā ir vispārējies. Tā, kas par kuru kā notiek? Un caurība. Kāpēc tas starp tur un tā notiek? Pamatā lielais varējums cilvēku paliek faktoloģijas līmenī. Tā tas ir, tā tas būs, man pilnīgi to pietiek. Kur tu to darbu? Jā, atanī veikalā. Cik maksāja? Nu, fakti. Visi. Cēloņi ir saistības. Mēs runājam arī labu laikiem atpakaļ. Kaut kas notiek, es to vēlu, tās ir sekas. Bet šīs ir sekas, tas ir. Pirms tam ir bijis kā cita parādība. Un tā parādība ir atbildīga par to, ka šīs sekas radās. Un šīs te sekas savukārt atkal nākamā brīdī parādās jau kā cēlons. Nu, tas ir šīs te cēloņi sekas sakarības. Un atkal, lai tur orientētos, lai neapjūtu, nu, lai tur šo te sistēmisko domāšanu, domas disciplīnu, nevar kaotiski rakstīties, ne, var jau to darīt, bet jūs neatrisināsiet tās problēmas, kas jūs jāatiesi. Un cilvēki ļoti daudz un dažādi iepriekšē, nezinu, te pat bildē, mēs runājam, ir daudzveidībā. Un šī daudzveidībā ir, mēs visi dzīvojam, Mēs esam vien, katrs esam vienveidīgi šī daudzveidībā. Absolūtā patiesība nav. Pasauli rēk, ka zirdi pirts, vai dzene rēkars, vai mēs sociāli kā dīvīt. Un šo zinātnesko pētniecību, es vēlreiz kā atkārtoju, ir pētniecības ar ražošanu līmeni, arī to cilvēku darbību priekšā ar paldarību formālu izpildīšanu, nemainīgās kārtošanu, reprodukciju. Mēs tas laik tāds vārds, kas ir parasts. Tiek vienkārši. Pēc tam nākamās ir jauna un izstrāde pēc līdzības. Pēc līdzības. Teiksim, ir matemāju kaut pats vispārīgais risinājums ir kādam vienādami vienādami sistēmu problēmai. Nu, tad es viņu skatās, kā konkrēti, katrā konkrētā situācijā, nu, kur būs, teiksim, optometrijā. Tev, ja cilvēki būs dažādi, daudzveidīgi, nu, bet visiem tās divas acis tiek. Bet viss ir dažāds. Tur katrā mums jāatrod iespēju, kā saka, nu, atkot piemērdē, kā saka, tur redzes uzlabātāji, un daudz ko tādā, kā saka, ir heroptometrs. Nu, atsārst, mēs ar tālāk atkal tā ko, jau tālāk jāveika. Un vajadzinālās jaunās cilvēku darbības, uztais jaunu algoritmu, starp citu, tas laikam ir ļoti interesanti datortehnikā, jo datortehnikā tā fizikālā puse, nu, vēl mazākus mikroprocesors, šos mikroschēmas uztaisīt, jau pamazā mēs tuvojamies, nu, mazākais īpēcis mēriem mēs nevaram uztaisīt. Un, nu, ir kas, kā var atrisināt jautājumu, lai tomēr mums būtu tas lielais problēmas, ka mums ir tagad šis tiem vietālums. Tā ir fantastika, tad ir mazajām plakanajām plāksnītēm, kāds tu iekšā ir potenciāls. Un tagad ir ļoti svarīga programmēšana, un tāpēc programmēšana nepārtraukti attīstās. Un tagad ir runā par kvantu datoriem, attiecīgās metodas savienāk. Es godīju sakot, tur labprāt pats gribētu dzirdēt, bet ir ļoti reti, ka var dzirdēt tāds vienkārši skaidrs saprotams stāsts par kvantu datoriem. Tur ir izšķiroši, tur nāk jau jauni programmēšanas principi. Nevajag sākot skolā mācīt, nu tā kā es arī mācījies, vai ne? Bet tur ir citi. Jo, lai varētu tomēr attīstīt datorus ar vēl tālā. Fizikālā, nu, ja tur būs jauna fizikāla principi, bet tie pašlaik nespīt, tie kvantu datori no fizikas vietokļa ir ļoti interesanti un tā, bet līdz praksei, tāpat kā šie kodola sintēzes procesi, kodola reaktori, kur dalīšanās reakcijas notiek, jā. Tās ir, protams, ūdeņraža bulba ir, jā, ir parastās kodola bulbas arī, bet tā, ka mēs varētu regulētā vienā iegūt šo enerģiju no sintēzes, kodola sintēzes procesiem, viss saka, nu pat būs, nu pat būs, nu pat būs. Nu, es biju jūsu gados, un tad jau teicu, ka vēl 5 gadu būs. Un nav vēl šo valdību, un tagad jau dažreiz bija tāds pesimisti, varbūt šo tur arī. Bet ko tu zini, varbūt pēkšņi kas ir radīsies kādu ideju? Nu, tad mēs kaut kādu enerģēti, man kaut recepti uz priekšu. Un tāpat ir līdzīgi arī ar datorlietām un vispārējiem. Nu, kas vēlreiz par šo te? Nu, te arī pēkšķis kāds saturs un formas ir, ja tā ir farmakoloģija, tad, protams, saturam ir nāri formu. Nu, to es tur kā īpaši nepaskaidrošu, kur mēs tā ļoti labi izjūtām. Es ir maizes kukulīti, ir saturs, baltamais rumais. Tā svarbēt sēklā, kas sēklā, un tā tādā, un pēc tam ir forma, un nekā tiek piešķīta. Tā. Labi, skatāmies tālāk. Es arī tā pieteikam antu tagad, jo, nu, tās ir pārskatīja lekcijas, redziet. Un, ja, uz šīm lekcijām atnāk Tā, pirmo reizi pēc februāra ir pagrūti dialekti. Pagrūti. Bet jūs, kas es redzu, jūs sekoši un domājuši visu laiku līdzi, jums jau dažreiz ir tā, ja es vēl viens sāku stāstīt, jūs gan lēcīgi. Un tāpēc es ir tās jau parādīt, ko mēs esam apzinājuši, un pagrūti šo to uz priekšu. Zinātnes, kas priekšnes pamat reidi, nu tie ir arī līdzi. Tie ir zinātnes, kāda zinātnes ir. Kā ir fundamentālā zinātne? Zilā krāsa. Un lietišķā zinātne? Zaļā krāsa. Nu, tildiši no fundamentālā uz lietišķā, tā ir apkalpē par vietu teoriju. Vien šaupā. Jo, fundamentālā pētniecība nodrošina to teorijas izstrādi, te teoriju. Un šeit inženieri ņem to teoriju un uzstāja skolasās mašīnas. Teorija ir tas, kas ir vajadzīgs. Tikai fundamentāli zinātnie teorija ir rezultāts. Un inženieri viņi ņem to kā gatavu šo teoriju. Un taisa brīvuma lietas, kā saka praksē. Bet jūs man nekārši šķirotat, ka te ir labāk visā logikā un tā, es saku, cilvēks un zavēs. No pirmās lietas izstājas, tad mēs saistīts parādīts. Un viss ir kārtībā. Bet nelaime ir tāda, ka cilvēks visu laiku šī tie skatījās un redz, ka viņa labā roka. Tā kreistā viņa varēja, bet viņš kaut kā, nu, ar ko tā, man nekad paskatījās, pievērsas un uzmanīja kreisai roka. Par acīm tā patvarumāt, viņš visu laiku tikai vienāds skatās. Tad pasties ar otru. Mēs tad piedāvājam binokulāro, nu, piedāvājam nereci, bet binokulāro tomāšanu. Dialektika. Pretmeti. Cilvēks, zaļais. Un tiltiši ar pretmetiem attiecīgā teorija. Nu, tie ir visi uzrakšīs, ko mēs to esam pārmaiņi, bet es vēlēju zagādi. Es piecīdīstu, ka mēs novērojam dokumentu, vai nu oriģināli, ja saziņām kaut kur izmēs un grāmatas, tad mēs apjēzam to, viss, kas ir novērots, tā ir sadaša, tā ir faktoloģija. Un mēs tam mēs pacīdīsim, tā ir kaut kā paukstā, mēs vēlēsim aprakstu, matemātiskā, mēs tiek matemātiskā modelēšā šeit iestājās, mēs turīsim matemātisko aprakstu, un tad ir izpratni centrumi. Un tas ir kurā katrā noteiktā zinātnes nozīmē, šie te vārdi ir jums konkrēti. Biologijā ir tas, ķīmijā ir tas, fizikā ir tas, un tikpat labrēkis un pārējās ir tas. Ir zinātnes kā ekonomika, ar filozofiju uzmanīgi jāpiekas. Ir divas filozofijas, zinātniska un nezinātniska. Realitāte ir saknot, nu to vecās laikos sauc par natūru filozofiju. Nu, es esmu stipri, kā saka, daudz lasīšu par šīs te jomas. Vai ne, un tāpēc mēs esam zināt, kas tik cilvēks. Bet ir jau darīt, kas ir tādas filozofijas, kas filozofija, cik vēl var uzlāk kāds smails sasaisties. Nu, bet ir kāpēc ne? Zināt ne un ne zināt ne. Tā, ja tas ir vienkāršais pēdījums, tad viss tas sākās ar projektēšanu, konstruēšanu, konstruktūru biroju, projektēšanas biroju. Kas mums tagad ir, nu paskrīvies, tas viss ir projektētāji daudz, kad cilvēcībā, jā? Ja? Vai ne kaut ko izdomā jaunu? Izdomā jaunas materiālus. Var atgūt ar materiāliem jaunas konstrukcijas atļauties, jo materiāls stiprība ir cita. Vēl kaut kas. Tas nāk no fundamentālās zinātnes. Bet pēc tam strādā arhitekti, kas piešķir dažni dažādas formas, ļoti modernām celtēm. Projektēšanas darbi. Biznesā. Tas vispirms ir jādara biznesa projekcija jāuztais. Kad tad tas projekts ir, tad tur iesmeklēt kaut kur, lai kāds tev tur sponsorē, lai iegūt naudu, lai to projektu var izdarīt. Un tad jāmeklē kādu ieinteresē, un godīgi sakot, ir jāsaka, zini, ko, nu, taisīsim kopā, man ir ideja, tev ir nauda. Nu, banka. Iegūt nāko naudī, un tāpēc tā mēs tev arī, nu, ar tev dalīšanas. Bet šeit ir nežēlīga situācija. Tam, kam ir tā nauda, Nu, viņš redz, ka viņam vajag, protams, tas ikreps. Bet viņš to vien skatās, kā var pēc iespēc lētāk un pēc iespēc vairāk iebalst savā kabatā pēļ pēc tam, kas ir. Nu, un tā, zinātniekam, nu, tur, paldies par ideju, vai bieži vien viņi ir aizmirsti. Viņi visās patenta aizsardzības un gudrības, kas tik visnā muzikā, piemēram, autortiesības ir. Nā, vien, viņi paņem grupas un tik spēlē. Nemaksā autoriem, ka to muziku, kas tiek atskaņot, ir paši zinē, tā ir piratiskā muziku, bez pārējais. Tā kā, tā ir katru šo te visu stāstu par šeit. Mēs varam piemēdēt piemērus, bet es mums tikai to ideju. Paskatieties apkārt un paskatieties ar sistēmistu skatību. Paskatieties uz kopskarībā. Paņemies šīs lielās pakat idejas, līdz lielās domas, Un lai jums labi klājās jūsu reālajā dzīvē. Paņemsiet, tā būs viena tikpa dzīve, nepaņemsiet, cita tikpa dzīve, kaut kas jau būs. Kaut kas jau būs. Tā līdzīgi piesaistīt, un sponsors ir atrasts, nu, tā ir projekta īstenošā. Un tie atpaldīja cilvēki, kas darba tie vērši, vai projekta īstenot cilvēcībā. Nu, piestrādnieki ir vajadzīgi un tā tālāk, kas tur nesāk viņš, kas ir maisa peto šoferīšs, kas pielēd izved atver. Tie ir cieni cilvēki, kas smagi strādā. Visu cieni, bet tie visu šī kopā saistīt. Un ja šī ir raušā, kur domā, kas ir šī tie tiešām ir vērti, un ka no viņa ir daudz spiesti tikai sumārā, nu, viņa jau pavrīgi tie vērti saka, ziniet ko, ka tagad dakterī. Mēs nestrādāsim virstumus, un māziņas arī. Kas būs? Nu, grūti būs. Grūti būs. bet nu ir jau jauka, kā saka, likt strādāt virsstundas un nemaksāt par virsstundām. Nu, kur jau grēks tā viņš parunā? Bet kā tas tev varēja vispār izveidoties? Dīvai. Nu, bet aktīvi māsīs tevēt ir ceļšu par māsām ir liels uzdāvums. Nu, rīdā ir vienādot divas palīdz slimā. Nu, protams, ar tevi nav uz tevi jau. Tu atrīs ārstas, tevi izoperēs arī. Nu, privātais, kas ir viss pakalpoja. Bet pats vienkāršāks cilvēks, nu, ko darīs? Nu, modernā dzīve tehnika un viss pārējais jau nav priekš nebūtīgi. Nav nauda, nu, ļoti žēl, ko darīs? Ir mana veselība, nu, tad... Un vienīgais, ko vērgiem var teikt, nebojājies savu veselību, ka mums jums, kas to veselību lāk. Es nejauku vajag. Nejauku, jā. Bet reāli. Jo es nevaru, bet bieži saka, es nevaru kā fiziskā zinātnieks. Ja es redzu to, ko es redzu, es nevaru jums teikt, bet man ir leipu trīvi, spaiforši, visu zvērniešanā un tā tālāk. Stāvīt pašu arī par šodien arī divreiz man atsūtīja LMT atkal īstīs. Tas ir fanci. Padomi laikā parunāt ar tēti mammu. Bija politiskie lozumi uz katru stūri. Slava PSKP, dariet kaut, mēs cīņiem par mieru. Nu, tie politiskie, nu, kad bija tādi laikā tie lozumi. Kas tagad ir? Piemēram, man vismaz pilsat pieredušā. Es par viņu padomu laikā pieredzu, un man tie lozumi neuzdāvus. Kaut kur augšu visādi, nu vispārējais dar, tu savu zinātu vajag. Bet man tagad uzdrāst, ka man bāžās viss un arī klāvis. Tas ir viens ārkārts. Televīzijā. Es jau tā skatumus uz atkārtojumiem kaut kur filmus, nu lai tā reklāmas citārā. Tagad jau bija cilvēki, arī pašā laikā, kas ir tie portāli, kur rāda. Tu jau skrētu pateikt. Man parādījās pēkšu uzrakstīšanu pat laukos. Zinu, šis dators liekas, ka viņš ir tā ieminstalēts, ka šeit ir reklāmas tiek apspīstas. Lūdzu, ja tas ir korekcijas, jūs neredzēsiet to filmu. Netiks reklāmas izspiest ārā. Nu, mīļiet cilvēku. Nu, kur tālāk vēl var iet? Nu, tur jūs pašredzēsiet, cik tā tas viss aizkas. Tev bāžās visu. Pēc. Nu, tāds ir pašai dzīves vērtības. Pabūtāt, kā ir citas vērtības, kas nepatika. Vieniem patīk, vieniem nepatīk. Tātad ir citas vērtības atkal. Vieniem patīk, vieniem nepatīk. Un, ja mēlējā ļaudas pasaulē šitie bērniši, kas būs te vienkārši izpildītāji, Ir jūs taisīt, kā jau bija Romas impērijās, kā bojātās gan farmarīja, kā vai no? Romas impērija pat jau nobrieda sagrūšana. Padams savienīgi tāpat. Tas jau nekāds nebija gadiem rakstot. Tur bija nobrieduši procesu un viss, kas notiek. Kas vēl tik sāmīgi kā paskaties tagad, ko tur katru kaut kājās. Kā iet? Paredzēt, ja man šeit ir ļoti grūti. Bet tā vajag varbūt sarežīts smags problēmas. Un visu citu arī. Latvijā tā skaitā. Nu, re, nu tās ir par fundamentālo pieredzību un vietišķo zinātnesko pieredzību. Vajadzību vajadzīt sāpērnājums, vajadzīt sākās ar jautājumiem, kas ar ko un kā kāpēc, un kāpēc. Parādās. Šo jautājumu ļoti iezaņēvos, nu, kāpēc tas man padara. Un šeit teatā, kāpēc un kā to darīt? Kāpēc to darīt? Nu, dāpēc saka, tas pirmais kriešā pusītē. Tā ir pacienta izpēti, ne? Jūs esat pirmais, ko darīsiet, jūs to pacienta izpētīsiet. Izsināsiet. Pēc tā apdomāsities, vai jūs vienu pati vai konsilijas pusi. Un pēc tam tad vispārējais. Nu, nebūs tad tie līdzekļi un vispārējais. Nu, ko darīs? Nu, jāatvainojās ir. Kā saka, es tev palīdzēju nevaru, nu, lūksim Dievu. Varbūt, ka es jau tur uzsies. Tā ir realitāte. Tas realitātiskais pasaules skatījums daudzos gadījumos daudziem nepatīk. Jo, ja tu skaties zinātniski reāli un iespējami precīzi, tad tu pārējais pārāk daudz riziku, un ja šeit šie te vērgi ir pārāk jau gudri, tad viņam nesarādās. Tie ir ļoti sarežģīti šeit atkal sociālajie procesi, un šeit jau ir sociālās zinātnes, nu, lai viņas būtu tikai zinātnes arī, lai nebūtu vienkārši, nu, kā saka, sociālajie procesi pārāk, tikai būtu tādi pelna nauda, un viss ir pakārtots naudai, pirkšanai, pārdošanai un tā tā. Labi, tālāk, ziniet, šeit es tagad gan paliešu ātrāk uz priešu, jo te ir vienkārši, tas ir vienkārši paskatāms. Te ir fundamentāli zināt, ka pēdīgi sākums, pēdīgi gaita, pēdīgi beigas, un te tas ir paskatāms, kas te kurā posmā ir. Tas ir savu modelēt, nu, kaut kādreiz, gribam te varu paskatīties. Un vienmēr visur ir trīs darbs. Zinā daļa ir izziņa, sarkanā ar abo, zaļā daļa rīcība. Nu, redziet, es atgriežos pie pirmās lekcijas. Cilvēks daļu sarkanā. Solījums ar kā tas grāzes. Un es pats tagad tik tiešām konstatēju, ka tas psihoterapeitiskais iespējas, kā cilvēku krāsām šeit, uz izpratni, lai izpratnējotos. Tās krāsas palīdz ļoti labi. Nu, kā saka, šeit savā atmiņā psihē, visu tā tomēr sakārto. Un tāpēc tās krāsas es arī mērā, bet man ir ļoti rūpīgi jādomā, jo nevar uz dolotās krāsas redot. Bet man ir jāliek tā zilā krāsa, tur, kur tā zilā krāsa tiešām der, un sarkanā tur, kur sarkanā der, un zaļā, tur, kur sarkanā der. Jo tam krāsām ir nozīmē. Tā, tekstu, tātad es nelasīšu jau, nu, ko tad skaitot, jo tas ir, par to ir daudz man. Lietiši kā zināts, kā pētniecība. Sākums ir, ir, daļ, ir, beidz, arī. Lietiši kā zināts, kā pētniecība. Te parasti var izvirzīt hipotēzes. Bet es cīnos bieži vienu skolotāju, nu, ko es cīnos, necīnos vienkārši ļoti padoms tikai. Beidziet zinātnesko spētījumu un skolniekiem prasīt, lai vienmēr būtu hipotēze. Starp citu arī es esmu devis padomu aspirantiem, nu, doktoranti. Paskatieties, kāda būs šī komisija, pie kuras jūs aizstāvēsiet savu pētījumu. Nu, dīvai nestāvēsiet. Nu, kas ir tev brūks visu, vai? Tāpēc viņa droga mums nebūs pašās beigās nekādā aizstāvēšana. Mums vienkārši satikšanās, jūs pastāstīs ar pielūpiem, nu, tā novērtēsim, nu, cik ir daudz pastrādāts, nu, tādā tiecīgies novērtēt būs. Ja viss tas lai man jau prasa, ielikt, sākot ar četru laikam izdes, nu, pārās, nokurināsimies, un padarītājs darbs jau būtu parādi. Viss kārtīgi. Nu, ne. Tā, un hipotēze ir tikai lietas šajā pētījumā. Un mēs vienkārši ar tās piemērs lietas šajā pētījumā runājām. Izvirzīsim hipotēzi. Ja tā te būtu riteņi, būtu kamēs. Ā, kas ir kamēs? Zinām. Kas ir riteņi? Arī zinām. Nu tad, ja tā te būtu riteņi, tad būs kaut kas tāds, ko sauc pat rāmē. Nu, vai jūs mēģināt? Lietas šeit spēkļīs. Nu, protams, jūs labi saprotat, ka tad nekas laikam nesanāks, strādājums nesanāks. Hipotēze vienā stiprināsies. Saka, ja, būtu tā, tā, tā būs tā. Nu, bet būs tā cits hipotēze, kuris ir tāda mērā, vai nebēr tur būs hipotēze, kas apstiprīs. Bet fundamentālos pētījumos, mīļie draugi, es pamēģināšu paiet atpūtēt, fundamentālā pētījumā, ir jāuzdod pētījumi jautājums. Ui, es nepadājos atpakaļ, bet pagājos priekšu. Tā šeit ir atpakaļ. Pētījumi jautājums. Un skolniekam jau vajadzētu vidusskolā saprast. Vai viņš nodarbojas ar kaut ko to fundamentālu, un viņš paskaidro kaut ko tā, kas viņam būtu ībārā skaidrs un iezlīkojošs. Nu, tad ir pētījumi jātājums. ne par vidusskolu, bet izpildīt jautājumu skolotājs jautā. Nu, tur jau vajadz ir pētījums, lai atbildētu skolotāju jautājumu. Skolotājs neizvirs hipotēzes, kur skolai ir jāpierāk. Tāpēc, ka tā ir nav vēršķā pētniecība. Nu, tā ir maza ņemsīga. Un tad es tevi padomu savu laikā, ja jūs zinat, ka attiecīgā komisija, viņiem vajag, viņiem svētā būs ir hipotēzi. Nu, uzrakstiet viņiem to hipotēzi. Viņi jūs liks mērā. Citādi jums piekasīsies pie aizstāviešanas, es teicu, darbs jau viss būtu labs, bet hipotēzes tad nav. Vai jums būtībā pētīt jautājumus? Nē, vai hipotēze? Nu, tas ir tikai viens no piemēriem, tādiem no nesmukiem piemēriem, kad komisijā dažreiz arī atrodas, tā viņi nav negudrījuši. Un izrīdājušās vienāds kā pētnieci, nu, kas ir tas, kas jums ir jādara? Tie viss nav uzrastīts. Tur būs vajag jautājums, vai pētīt hipotēze, otrajā dēļā, zaļajā dēļā, tur var izrīdīt hipotēzi. Tad es to viss te saklausījos, un tad es mēģināšu to tā un tā darīt. Nu, satiksimies pēc gadiem pieciem, un tad pastāstiet, un kāda ir tā hipotēze apstiprināsies vēl nav. Bet no šā laikums jau pamatā ir jautājumi. Un esat atraduši atbildes uz šiem jautājumiem. Mums ir fundamentāla rakstura tomēr. Sistēma teorija ir fundamentāla zinātniska teorija. Hipotēzēm te mēs īsti nemanies. Kā būtu, ja būtu? Mēs sākam no tā, kas ir. Tiekam galā, ko kas ir. Tā, labi. Tā, šodien būs komentēsim pēc tam. Šeit, zinātnes pētnieciskās darbības, lai tur vienkārši zinātnes kā pētīgi procesu un pāršķiet kocēstību. Šeit ir zinātniskā procesa, pētnieciskā procesa, sākums, datu iegūt, datu apstrādi, te ir dīvtāri, aspektai faktoloģi, te ir cēlogi, un pēc tam ir beidz. Tā ir tas process. Jūs arī tā studējiet pašlaik. Jūs arī šodien Tas tas process. Ja tad arī cīrā uzrakt, šī procesa atbilstoši pēdējiem pārskats. Un pārskats augšā ir šeit. Ir atdalījā būt. Logiski. Pirmā daļa esošās informācijas iegūt vērtēšana atbilumu salīdzināšanu analīzi. Otrā daļa orināla, autora paša orināls informācijas iegūt un apstrādu. Nu tā ir tā, ko te ir orināla datus iegūt. Viņš jāpēdēsies. Esošā atbilumu labi ir tad jāiegūst. Un pēc tam sākās apdomāšana sarkanā daļa. Tā ir otrā daļa. Tad ir jāiegās uz sarkanā krāsā. Es tad arī visi brīnus, kāpēc man tas nav izdarījies, bet nolāk, tas man jāizdara kaut arī. Tā ir sarkanā krāsā. Es neesmu domājumīgs jārādīgs akcentus. Man ir cita šī, kas ir, un šeit man šī, kas ir sarkanā krāsā šeit. Un tie tas ir izstāvāda. Nu, es jums iepinu šo otru matvīlu, kurš ir pēdējuši variantā, kur būs pēdējās skrīt. Viņam ir pareizi, kas nav, bet var labāk vēl pateikt. Te ir sarkanais un te ir sarkanais un te ir uzturējās. Nu, un tas pārš, kas atver, 5, 2, 3, lai es un nopējums. Tā kā, tas tā. Nu, ko šeit? Nu, tas ir enšķīns, kā jūs paši redzat, dzirdat, sacītu, man nebija laika, tagad noskatīties svētā, ir pašā laika filma, National Geographic kanālā par Einsteinu. Nu, tur ir jaunieks vērtā, un tur tā tālāk, tas viss ir kā bija zināms, bet, nu, ir interesanti redzēt, kā šodien stāstu par to. Man ir jāpaskatās atkal, arhīvā kaut kur, jo man nebija laika tas vietiet pirmdē to visu darīt. Nu, nebēr, nu, ka viņš šeit ir ešķiet. Nu, tas ir nāma valodā palicis, vai? Mums ir jāmaina domāšana, ja mēs kaut kur gribam tādu, jāmaina darbu tādu. Nu, tas ir saistībā mūsu, un ir mūsu pieču. Ešķiet, mūsu. Un viņš, ko dar, viņš ienāca ar jaunām domām, jaunām idejām. Tāpat ir matemātikā, kas tad savā laikā, kas attiecīgi uz vienādiem tiek uzsiesināt. Teiksim, viņi ienāca ar jaunu matemātiku. Es tam dažreiz nevarēju saprast, kur to fiziku ir pieliek plānu. Starp citu kvantu mehānikā, matemātiskais aparāts, kas ir Tur vēl daudz domā, kāda ir fizikālā jēga tai matemātikai. Vienkārši situācijas, kur kaut kāds skaidrība ir, bet sarežģītā kā situācijas, tas ir ļoti smags jautājums, ja kur ir. Jo tā domāšana visu, ir inerents, domā tā kā veca, ir jādomā savā. Nu, un šeit ir, šeit vienkārši jau skaistu uzrakstīts. Vispār jau kažu zināt, kas spēcīgs pamatos darbs. Vispār ir izglītojošās. Un es gribu akcentēt vidusskolu. Tas ir arī tas, ko es daru fizikas didaktikā, ko mēs esam darījuši. Attīstīt zinātnisko domāšanu. Lai arī pēc tam izmanto zinātnisko domāšanu. Un cikā mērā šis te studiju kurs pacīks. Sistēma teorija, fundamentāls zinātniska teorija par domāšanu. No tā būtu ir tas zinātniskās domāšanas stāsts. Un sistēma teorija nāk no zinātnes un tehnikas. Un viss tagad skatās, jā, līdzīgi jau domā arī mākslinieki, līdzīgi arī saimniecības darbos notiek. Bet kājas dīkst sistēma teorija, nu, sinātnes un tehnikas. Toreiz šis vārds sistēma jau ir, nu, tāds ikdienas vārdiņš, tikai daudzreiz arī zinātnieku un inženieri, viņiem pietrūkst plašums, viņi redz tikai šo vārdu šaura nozīme savā nozarē. Nu, tas man, protams, labi nav, bet nekad jau tie ģenerālie, Jaunie izgudrotā rupa Einsteins, nu tāda cilvēka nav, nav daudz, nav bieži, bet laika tā parādās. Kas ir, nu būt, starp jums būt skādi no šiem cilvēkiem. Nu, beigās, visa mūsu dzīve ir viens liels pētījums. Es noslēdzu no tēļa pētījuma. Visa dzīve ir viens liels pētījums. Kaut kas nav skaidrs, nezināt. Pēc. Protams, pirmā brīdī var kaut ko nošķirpot, var kaut ko kā papagājas atkārtot. Nevajag kaut reikties. Daudz ko var atkārtot, pamēģināt. Tā orģinālā jāatrada. Tā ir, tas ir jāuzskārt viss papagājuši. Padomāsim par domāšanu, par pieredzību, ko jaunas dzīves pieredzes ieguši. Nu, lai tas viss viņš kā saka, pēc tam dzīvē dod rezultātus. Par ko un kā domāsim, tā dzīvosim to, ja jūs zinti. Tad šeit ir stūra tā, es nezinu tieši, bet man tā liekas, bet tā ir kaut orināli parīs arī. Fotografēta ir dažāds, nu, šī tas problēmas kultūras foto, nu, šāda teika, tad ir ļoti interesanti. Viņš jau sēž tā vairāk pie dabas, nevis kaut kur tā izolēt, kaut kur noveic. Mūs ir pariezi, ja tur pie ēdē torni, ne tā, tur ir rodēts kultūru. Tā es aiziet pasēžēt labus un padomājiet. Un mūžam skat lielais jautājums. Sēdzies ar viņu jaunās mērās. Kāda man dzīves pieredze, kādai dzīvē? Jo šito vien redzējot. Pagājušā vecē vizuļa. Kad šeit kāda nav izglītība un kādai dzīve, tā es runāju pagājušā vecē. Nu, bet viņa cilvēka izglītība ir jauna dzīves pieredze tam, kas izglītojas. Tāpēc es saku, kāda nav dzīves pieredze, kāda ir dzīve. Un tad es saku, labi, negribu tā ar izglītību nodarboties, izglītības iestādes, vai es esmu sveiks, skolotājs, nevajag, neko nevajag, nu, mums tad. Gādājiet nu paši par dzīves pieredzi savai dzīvei. Bet pirms tagad iznīsimies veselības aizsardzību, pirms iznīsimies izglītības sistēmu, pēc tam iznīsimies arī vēl aizsardzības sistēmas. Varbūt, ka tomēr nevajag kritizēt un iznīcinoši kritizēt šīs sistēmas. To visu vajag savest kārtībā, lai tas kalpot, cilvēku individuāli un kolektīvo vajadzību apmierināšanai. Bet kā par nelaimi ir daži indivīdi, kuri pakļauj sabiedrību savām šaurām interesēm, nu tas ņems lietu vēl. Pirmkārt, jo ar te sabiedrībai, tas sabiedrības Stefan, nu beigās jau arī to. Tas vadītājs ir, man katreiz teiks, Hitler, piemēram, nu labi, neviens nezinu par to Hitler, kur viņš vai viņš tas. Viņš teicīja pašnāvību neiztaisīja, katrā gadījumā viņš nesēdēja uz apsūtēto soli, kas bija tur pat pēc kārtūlīga. Bet, nu, tie bija cilvēki, tie bija tie trakie cilvēki, kas, nu, ne jau vienīgais Hitlers, tāds, kurš cilvēks atradīsim. Vēsturē citās pasaules planās. Tāda ir cilvēka dzīve pasaulē. Es esmu daudz redzīgi. Un te nu tik zinātniskā pieredze, saimnieciskā mākslinieciskā. Vai ir gribu to dzīvi pieredzēt, vai tikai eksistēt. Nu, pamatā ir tā, eksistēt, viņš ir pavienis atkal tā eksistēt. Un zinu, reksit, vai tie vienīgā pareizā pilsmē. Es zinu, ka daudzos gadījumos man var pārmet, ko tu runā, ko tā vispārīgi tu runā, tā jau tas viss tā ir, bet mēs zinušiem cilvēku, viņam grib, lai viņam kā papagāliem pasaka, kas viņam jādara. Nu, es nekad to tā nevar, nu, labi, protams, es pazīstamiem cilvēkiem, es varu pateikt, ja es tiešām pārliecinās, ko varu. Bet studiju procesā, ka jums ir tik daudz dažādi redzes cilvēki, galvenā vērtība, ko es mums var iegūt, ir šis vispārīgais skatījums. Tas ir darbīgi vispārīgais atrisinājums, tā, kā mēs matemāt, kādēļ vienādām sistēmām, vienādām. Pēc tam konkrētām situācijās ņem, ko atkās ar sākumu drobežu nosacības un konkretizē, lai kā telpā to risināja. Nu, tas ir panesvēs matalīzes piepārījums. Tu varēs pastāstīt uz savā ziņojumā, kā tu ir mani statistika, tev ir notiek. Jo es zinu tikai tādā prastā fizisku skatījumā. Tur ir daudz, daudz sažīgāk, ļoti daudz interesantas lietas, kas tā ir pilsēt. Vai es vēl nezinu, vai es esmu otrā jaunībā. Man ir vienāds, es vēl to jaunībā tur tik viegli nevar pielikt. Bet to lietas būtības var apkopot savā pieredzē, nu tad jums ir kā sāk zinājuši visādas skēmas, Un rādīt, nu šī te bija tā jau tādā zinības, un saka, teikt, samakšējā galisā, zinības, vidējā, augstākā, nu, kur tad mēs katrs ar savu visu to dzīves pieredzi nonākam, tas ir tas tehniskais jautājums. Paldies par uzmanību, redzēt, vairāk dzīvušu šodien mums. Pētīsim tad, kad vēzī jau dzīves. Paldies jums par šodien! Mums ir vēl palikuši tikai divas tikšanās reizes. Nākamā lekcija būs vēl tīkā personības sistēma. Atgriezīsimies pie cilvēka. Sabiedrība visi vienā paņemsim cilvēku personība. Personības struktūra, parunāsim par to, jo mums katru interesē. Katram savu personību papētīt. Nu, pilnveidot neapšaubām attīstīt. To mēs darīsim nākamā reizītē. Nu, pēc tam ir nobeidot lekciju 30. Paldies, vēlreiz par šodien, visu to labāku jums, nākamajai otrdienai.